Είμαι θα πλέον μέσα στη μεγάλη αυτή λεγόμενη Τεσσαρακοστή. Και ταξιδεύουμε με τη βοήθεια του Θεού για τη μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή για τα 7 πάθη του Κυρίου και την Αγία του Ανάσταση. Είναι πράγματα ανεπανάληπτα αυτά τα οποία αναμνημισκόμεθα αυτές τις ημέρες, και είναι θέματα τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να τα γνωρίζει σωστά. Δεν είναι αρκετή μια ειλικρινής πίστης για να σωθεί ο άνθρωπος. Χρειάζεται να υπάρχει η σωστή πίστης. Παίρνω ένα δρόμο και πιστεύω ότι αυτός ο δρόμος θα με βγάλει εκεί που θέλω να πάω. Όμως έχω κάνει κάποιο λάθος. Η ειλικρίνειά μου δεν με σώζει. Δεν θα φτάσω εκεί που θέλω να πάω. Αυτό πρέπει να τον απασχολεί τον άνθρωπο. Και όπως όταν ακούει το ραδιόφωνο και του δίδει την ώρα, κοιτάζει αμέσως το ρολόι του αν έχει καμιά σχέση με την ακριβή ώρα εκείνη, και αν μεν έχει, έχει καλώς, εάν δεν έχει το γυρίζει πίσω ή το προχωρεί λίγο μπροστά για να συμφωνήσει με την ακριβή ώρα, και πάλι θα το κάνει αύριο αυτό και πάλι θα το κάνει αυτό, και ελέγχοντας ενίοτε με βάση τη σωστή ώρα του αστεροσκοπίου έχει κατά κάποιον τρόπο ακριβή ώρα, και συναλλάσσεται με τους ανθρώπους και πραγματοποιεί τα ραντεβού του, που εάν αυτό δεν το προσέξει, και αυτός έχει μια ώρα δικιά του, όχι την ώρα της πόλεως, όχι την ώρα που έχουν την ακριβή άλλοι άνθρωποι, θα γίνει ένα κομφούζιο, ουδέποτε θα προλάβει, ουδέποτε θα είναι συνεπής και ουδέποτε θα κάνει τίποτα σωστό. Έτσι κάπως περίπου έχουν και τα θέματα της πίστεως. Πολύ δυστυχώς από μας αρκούνται στην πίστη των μέτρων των. Φτιάχνουμε μια πίστη δικιά μας που μας εξυπηρετεί, που δεν μας ελέγχει, που δεν εναντιούται στη σάρκα μας, στη μόδα μας, στα συμφέροντά μας, στην κοιλιά μας, και κοιμόμαστε ήσυχοι ότι πηγαίνουμε καλά. Μπορεί με τις αδυναμίες μας να είναι σωστό αυτό που πιστεύουμε, γιατί μας εξυπηρετεί, αλλά δεν ξέρω αν μας ωφελεί όμως. Γενικότερα, όταν πέσει η λεγόμενη αυλαία, αυτό δεν ξέρω εάν γι' αυτό η Εκκλησία, η οποία παρακολουθεί τα παιδιά της, επιμένει κατέτος, γυρίζοντας τα ίδια σκηνικά και επαναλαμβάνοντας τις ίδιες υποθέσεις, ώστε ο άνθρωπος βλέποντάς τις, διαβάζοντας τα περιστατικά, να αναθεωρεί όπου σαν άνθρωπος δεν έχει προσέξει ακόμη, όπου σαν άνθρωπος δεν ενεργεί σωστά. Γι' αυτό λέγω ότι είναι μια περίοδος αυτή η σοβαροτέρα της Εκκλησίας, όπου τον άνθρωπο τον ανακαλεί, το ρωτάει ανά πάσα στιγμή, πώς πηγαίνεις, βαδίζεις σωστά? Προβάλλει πολλά πράγματα αυτή η εποχή. Κατ' εξοχήν δε προβάλλει το θέμα της ορθής πίστεως. Της ορθής πίστεως. Είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα το θέμα της ορθής πίστεως. Για κάθε θέμα. Κατ' εξοχήν για τα σωτήρια θέματα. Για εκείνα τα οποία ο άνθρωπος, αν δεν τα μάθει και μάλιστα σωστά, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Το να έχεις την αλφα γνώμη για το αλφα θέμα, που ούτε κρύο κάνει ούτε ζέστη στο κάτω κάτω, δεν βγαίνει τίποτα, δεν χάνεις τίποτα. Αλλά το να μην έχεις σωστή γνώμη για θέματα που θα πρέπει να έχεις, διότι αν σου ξεφύγουν αυτά, επαναλαμβάνω, καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί, αυτό είναι σοβαρό το θέμα. Κάτι ζητούσα στην τσάντα μου προηγουμένως και απ' έξω που ήμουνα, και βγήκε στην επιφάνεια ένας διαγωνισμός. Μου τον είχαν στείλει να ειδώ πως σκέπτονται οι άνθρωποι, και μάλιστα τα νιάτα. Και θα ήθελα να το επικαλεστώ αυτό το πράγμα. Είναι, λέει, μία ανώνυμη έρευνα. Η έρευνα αυτή έχει γίνει σε τρία λύκεια, σε ένα επαγγελματικό, σε ένα τεχνικό και σε ένα γενικό. Έλαβαν, λέει, μέρος συνολικά 217 μαθητές. Το πρώτο ερώτημα είναι: ποιες είναι οι σχέσεις σου με τους γονείς σου, συγκρούεσαι μαζί τους και πού? Απήντησαν: άριστες, κανένας. Καλές, απήντησαν οι 147, οι σχέσεις με τους γονείς των. Μέτριες, απήντησαν 40, και άσχημες οι σχέσεις με τους γονείς, απήντησαν 30. Και βγαίνει ένα ποσοστό εδώ, 67 και 7 εκατοστά καλές σχέσεις, μέτριες 18 και 4 και άσχημες 13 και 8. Το δεύτερο ερώτημα είναι το ερώτημα για τους διδασκάλους. Ποιες είναι οι σχέσεις σου, λέγει η έρευνα, με τους διδασκάλους σου? Συγκρούεσαι μαζί τους και πού? Απήντησαν οι 113 από τους 217 ότι είναι καλές οι σχέσεις των, οι 67 ότι είναι μέτριες οι σχέσεις των, και 8 ότι είναι άσχημες οι σχέσεις των με τους διδασκάλους των. Δηλαδή 52% καλές, 38 μέτριες και 3 και 6 άσχημες. Εδώ πάει και έρχεται το θέμα. Όμως το τρίτο ερώτημα είναι το εξής, στο οποίο θέλω να σταθώ. Τρίτο ερώτημα: τι είναι για σένα ο Χριστός και η Εκκλησία? Στο πρώτο, το αν είναι Θεός ή αν είναι ανωτέρα δύναμης ή τι άλλο είναι. Οι 163 από τους 217 απήντησαν ότι είναι Θεός ο Χριστός. Δηλαδή το 75% απήντησαν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Ανωτέρα δύναμης, ότι είναι ο Χριστός, απήντησαν οι 22, ποσοστόν 10 περίπου τις 100. Και ότι δεν είναι τίποτα, απήντησαν οι 20, και ορισμένοι εξ αυτών δεν απήντησαν, καθόλου δεν εξέφεραν γνώμη, και αυτό είναι ένα ποσοστό 9,2%. Αναφορικός με την Εκκλησία τώρα. Και η Εκκλησία, στην Εκκλησία απήντησαν ότι παραδέχονται 29 από τους 217. 13,3%. Θέτουν πολλά ερωτήματα για αυτήν, όχι, δεν την παραδέχονται, οι 156 νεαροί. Ποσοστόν 71,8%, και οι 20, 9,2, δεν την παραδέχονται καθόλου. Οι 156 την αμφισβητούν ή τη θέλουν με τον τρόπο το δικό τους, με το σύστημα το δικό τους. Οι 20 δεν την θέλουν καθόλου, και οι 29 στους 217 είναι εκείνοι οι οποίοι τη θέλουν, την υπολογίζουν, τη λογαριάζουν. Εδώ είναι το θέμα. Και εντούτοις τα παιδιά αυτά, στο χαρτί τους, στην ταυτότητά τους, γράφεται χριστιανός ορθόδοξος. Δεν είμαι Εβραίος, αν το ρωτήσει. Δεν είμαι Βουδιστής, δεν είμαι Μωαμεθανός, δεν είμαι. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Αλλά, Εκκλησία, δεν τη θέλω. Πιστεύει με τον τρόπο του ή τη θέλει στα μέτρα του, να μην τον ελέγχει, να του επιτρέπει, να του καταργήσει την νηστεία. αλλά του πει επιτρέπεται η πορνεία. Όλα αυτά τα πράγματα. Να τρως από τον πατέρα σου, να μην δουλεύεις, παρότι η Εκκλησία λέγει ο μη θέλων να εργαστεί, να μην τρώει κιόλα. Σας το λέω αυτό για να δείτε πώς σκέπτονται οι άνθρωποι γύρω μας και μέσα μας. Και αυτό είναι το επίφοβο. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει ορθή γνώμη για το κάθε ένα θέμα. Και δυστυχώς δεν θελήσαμε να βάλουμε τον εαυτό μας στο μέτρο αυτό, το σωτήριο μέτρο, ότι έτσι και έτσι. Εδώ θα περιοριστείς αν θέλεις να περάσεις ακινδύνο. Θα δώσω μια όψη που θα μπορείτε καλύτερα να το καταλάβετε. Ξέρετε, λόγω της κατοχής και των πολέμων, τα περισσότερα λιμάνια είχαν ναρκοθετηθεί, ώστε αν τυχόν έρθει υποβρύχιο προς το λιμάνι μέσα, να μας τορπιλήσει ένα πολεμικό, να μας τορπιλήσει ένα που μεταφέρει τρόφιμα κλπ, να το πετάξει στον αέρα, να μην μπορεί να μπει. Και μέχρι πολύ καιρό έπειτα, όταν ειρήνευσαν τα πράγματα, οι νάρκες υπήρχαν και διάφορα ναρκολιευτικά με ανθρώπους μορφωμένους στα θέματα αυτά άνοιξαν διόδους, σήκωσαν τις νάρκες και άνοιξαν διόδους να μπορεί να φτάνει μέσα τώρα το καράβι. Έμειναν όμως άλλοι και βγαίνει έξω. Τώρα έρχεται ένα πλοίο που δεν ξέρει πού και είναι ορισμένος πλοηγός, ο οποίος μπαίνει επάνω και το περνάει μέσα από τον άβλακα που έχουν ανοίξει και έρχεται ασφαλώς, ξεφορτώνει και φορτώνει και πηγαίνει στην ευχή του Θεού. Αν αυτός πει ότι εγώ ξέρω που θα πάω, τι θα γίνει? Θα πεταχθεί στον αέρα. Και κανένα δεν του τολμά αυτό το πράγμα να πει ότι εγώ ξέρω από που θα περάσω. Δεν το ξέρεις που θα περάσει. Είναι ναρκοθετημένο το μέρος. Και εφόσον ναρκοθετημένο, θα κάτσεις αρόδο εκεί πέρα και θα περιμένεις τη σειρά σου να σε εισαγάγουν, να σε περάσουν. Εάν πεις ότι εγώ αδιαφορώ, παρότι εκεί έχει σημαδούρα και λέγει ότι από εδώ και πέρα είναι επικίνδυνο, παρότι από εκεί έχει άλλη σημαδούρα και λέει από εδώ και πέρα είναι επικίνδυνο, ή από εκεί έχει φανάρι το οποίο σου δείχνει εδώ είναι βράχος, εδώ είναι σκόπελος και εσύ πει να κάνεις το δικό σου, θα πας στον αέρα. Και αυτό λοιπόν δυστυχώς, το οποίο ο άνθρωπος δεν κάνει λογικό σον, και προφυλάσσεται και υπακούει στους νόμους, υπακούει στις υποδείξεις, διαφορετικά τον πετάξουν στον αέρα, δεν το κάνει στα θέματα της ψυχής του, δεν το κάνει στα θέματα της πιστεώς του. Ξέρω εγώ, θα έρθει τώρα παιδάκι 5 χρονών, 10 χρονών και λέει στη μητέρα του, στον πατέρα του, ξέρω εγώ, ή στο δασκαλό του, ξέρει περισσότερο από το δασκαλό του. Αστεία πράγματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι σήμερα οι άνθρωποι εφαρμόζουν εκείνο που λέγεται το ηλαρόν. 100 χρονών η αλεπού, 105 το αλπόπλο. Το αλπόπλο είναι μεγαλύτερο από τη μάνα. Όσον η αλεπού είναι 100 ετών, το αλεπόπλο είναι 105. Έτσι, εκεί είμαι θα σήμερα. Και καταλαβαίνετε πόσο αστείο πράγμα είναι αυτό. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Θέλει τον άνθρωπο να μην βγάζει το κεφάλι του επάνω και να βγάζει κάθε μέρα γνώμες και συστήματα. Είναι ναρκοθετημένο το πεδίο. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει και εχθρός. Μέσα από τον Παράδεισο ακόμα ο εχθρός. Θυμόσαστε, δύο άνθρωποι, χωρίς κακία, χωρίς ηλιστάς, χωρίς μαρξιστάς, χωρίς μασόνους, χωρίς αθέους, δύο άνθρωποι ήσαντε. Και του λέει εργάζου και φύλατε, πρόσεχε. Αν υπήρχε κίνδυνος μέσα στον Παράδεισο, και τον είδατε πώς την πάτησαν τη φλίδα. Φανταστείτε τι γίνεται σήμερα, πόσο προσοχή πρέπει να είναι. Και το βλέπετε κάθε μέρα στη γειτονιά σας που ξεφυτρώνουν εκκλησίες, ξεφυτρώνουν σωτήρες, ξεφυτρώνουν ρέσεις, ξεφυτρώνουν φωτισμένοι. Τι δεν γίνεται σήμερα? Και όλα αυτά είναι παγίδες. Και ο άνθρωπος πρέπει να τις προσέξει και να ελέγχει την πίστη του. Εάν πράγματι βαδίζει σωστά, εμείς λεγόμεθα ορθόδοξοι. στα χαρτιά οι περισσότεροι. Στην πράξη όμως όχι. Δεν είναι θα ορθόδοξοι στην πράξη. Γι' αυτό πολλές φορές μας παρουσιάζουν τη ζωή άλλων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, δεν έχουν σχέση με την ορθή πίστη, δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο κλπ. Και είναι άνθρωποι, πραγματικοί άνθρωποι, άγγελοι είναι. Και εμείς που έχουμε σχέση με όλο αυτό το μεγαλείο και τη φώτιση, είμαστε σατανάδες πολλές φορές στις πράξεις μας. Και μας φέρουν παράδειγμα, μου πει σε μένα αυτός που είναι, που βγάζει το ψωμί και το γάνει και το δίδει, θα πάει χαμένος. Και του γίνεται ερώτημα του άλλου. Δεν είναι λοιπόν αρκετό ο άνθρωπος να πιστεύει ή να πιστεύει, επαναλαμβάνω, με τον τρόπο του. Χρειάζεται να ελέγχει το βίο του και να ελέγχει την πίστη του και να αποδεικνύει από τα ορθά του έργα την ορθή του πίστη. Είμαι, λέει, ορθόδοξος. Δηλαδή τι κάνεις, τι είπα να πει ορθόδοξος? Δοξάζω ορθώς, φρονώ ορθώς, πιστεύω ορθώς. Αυτό είπα να πει ορθόδοξος. Αν εμείς τώρα βγούμε να κάνουμε μια έρευνα όπως έκαναν αυτοί, θα βγάλουμε ότι ο Χριστός είναι Θεός? Θα το πούνε όλοι, θα τον παραδεχτούμε? Η γραμμένη τουλάχιστον στα χαρτιά, στις ταυτότητες ότι είμαστε ορθόδοξοι, θα το παραδεχτούμε? Θα παραδεχτούμε ότι είναι τρισυπόστατος η Θεότης? Θα παραδεχτούμε τα δόγματα που συνοπτικώς είναι μέσα στο πιστεύω μας? Πιστεύω σε έναν Θεό, πιστεύω σε έναν Κύριο Ιησού Χριστό, πιστεύω στο Πνεύμα του Άγιον, πιστεύω στην Αϊπάρθενο, πιστεύω σε ένα βάπτισμα, προσδοχώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αυτά για τα οποία η Εκκλησία φωνάζει όταν τα διαβάζουμε, όταν τα εκφωνούμε, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ακούσατε, προσέξατε, αυτά να τα προσέξετε. Γιατί αν θα πεις να βγάλεις ένα μπάσαλο από αυτά, διότι το δόγματα είναι η πάσαλη γύρω γύρω από το περιβόλι που λέγεται πίστη, και αν πεις εσύ να τα βγάλεις μπάσαλους, δεν νομίζω η Παναγία να είναι παρθένος, δεν νομίζω ότι είμαι ο Σταυρός είναι φωνικό όργανο, δεν νομίζω τούτο, δεν νομίζω τ' άλλο όπως λένε αυτοί, τότε το ξέβραξε το αμπέλι και από εκεί θα μπει ο Σατανάς και θα τη χάσει την υπόθεση. Έχουν σκοπόν αυτό που λέει, περιέθηκε φραγμών που λέει πίσω Παλιά Διαθήκη. Αυτά έχουν λόγον, και τότε δεν φταίει το φανάρι, φταίει εσύ που το έβγαλες το φανάρι από εκεί, που σου έλεγε μη προσεχέ το αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει πολλές φορές, νομίζω, να ελέγχει τη ζωή του γύρω από το θέμα τουλάχιστον της πίστεώς του. Τώρα, το τι πιστεύουν παραδείγματα παιδιά αυτά για τον πατέρα τους, το τι πιστεύουν για τον δασκαλό τους, είτε είναι σωστά είτε δεν είναι, δεν μετράνε αυτά τα πράγματα. Το παρακάτω όμως για τη θεότητα του Ιησού και για την αξία της Εκκλησίας, αυτό μετράει. Αυτό πρέπει να έχει ορθή γνώμη. Τα 156 παιδιά αυτά στις 213 που απορρίπτουν την Εκκλησία με τον τρόπο τους και τη θέλουν την Εκκλησία με τον τρόπο τους, αυτά είναι δυστυχισμένα, είναι ακατήχητα. Δεν θέλουν, μόνο τους απορρίπτουν. Εδώ είναι το θέμα το σοβαρό. Αν βγούμε λοιπόν και εμείς να κάνουμε μια τέτοια έρευνα, θα ακούσουμε παράξενα πράγματα επάνω στα θέματα της πίστεώς μας. Χθες μίλησε περί ορθοδοξίας η Εκκλησία. Στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μίλησε περί ορθοδοξίας. Στην πρώτη Κυριακή των Ιστιών λέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Διότι η Εκκλησία μας έχει περάσει από πολλά δύσκολα μέρη και βόχισε τους ανθρώπους και με αίμα ακόμη να τους δώσει το σωστό μέτρο, να μετρήσουν σωστά. Γιατί ξέρετε, Θεός δεν μετράει όπως μετράει ο άνθρωπος. Έχει άλλη μεζούρα και δεν μετράει και δεν ζυγίζει όπως ζυγίζουν οι άνθρωποι. Έχει άλλη μεζούρα. Εγώ μπορώ να σας δώσω ένα πιστοποιητικό και να σας πω να πάτε στον παράδεισο. Θα το εξετάσει αυτό ο Χριστός. Αν συμφωνεί με τη δικιά του δικαιοσύνη, με τη δικιά του διδασκαλία, αν συμφωνεί με το Ευαγγελιό του, με το αίμα του που έχει στο Γολγοθά, με τη διδασκαλία των Αποστόλων του, των Πατέρων του, της Εκκλησίας, και αν συμφωνεί, το πιστοποιητικό που θα εκδώσω ασφαλώς θα έχει ισχύ. Αν δεν συμφωνεί όμως θα το απορρίψει. Και ως επί το πλείστον, δεν ξέρω εσείς, εγώ έχω βγάλει ένα μικρό συμπέρασμα από την εμπειρία της ζωής μου, ότι πάντοτε λανθασμένα σκέπτομαι. Το βλέπω εκ των υστέρων. Πράγματα τα οποία έβλεπα ότι έτσι είναι και μάλιστα με τα δυο μου χέρια υπέγραφα και με την παλάμη μου εσφράγιζα σαν το Μωάμεθ, όμως βλέπω εκ των υστέρων ότι έλεγα αστεία. Γι' αυτό κάνα φορά που ομιλώ με κανέναν λέγω, αγαπητέ, είχα και εγώ όνειρα όταν ήμουν νέος, να γίνω, να κάνω, να φτιάσω κλπ. 100 όνειρα, τα 105 να βάγισαν. Όχι και τα 100, 105 να βάγισαν. Όλα αστεία ήταν, όλα θεδρά ήσατε, όλα ανόητα ήσατε. Αδιαφόρως έτσι τα βλέπα εγώ και έτσι τα βλέπαν και οι περιεμού και ίσως και με χειροκροτούσαν, αλλά ήσαν τα αστεία, πολύ αστεία. Να φοβάται ο άνθρωπος. Καλά, εγώ το λέγω έτσι. Εγώ το βλέπω έτσι το θέμα της κόρης μου. Ο Χριστός πώς το βλέπει? Εγώ το βλέπω έτσι το θέμα της γυναικός μου, του αντρός μου, του παιδιού μου, στη συναλλαγή μου. Εγώ τα βλέπω έτσι. Ο Χριστός πώς το βλέπει? Αυτό είναι το θέμα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όταν είχε βγει και εκήρυτε στο γένος μας τότε, κάθε πρωί, όταν επρόκειτο να ξεκινήσουν από εκεί που είχαν μείνει το βράδυ να ξεκουραστούν, γύριζε προς την Ανατολή και έλεγε: Κύριε, πήγαινε και σήμερα μπροστά μας. Αυτά είναι η προσευχή του. Κύριε, πήγαινε και σήμερα μπροστά μας. Εμείς τον Χριστό σήμερα τον βάζουμε πίσω. Την Παναγία τη βάζουμε πίσω. Τους Αγίους βάζουμε πίσω. Τα πρόσωπα που έχουμε τα ονόματά τους, είτε λέγουμε Κατίνα, είτε Κατερίνη, είτε Δημήτρης, είτε Γιάννης, είτε Νικόλας, τα πρόσωπα αυτά τα βάζουμε πίσω. Και τους φωνάζουμε σαν να τους έχουμε υπηρέτας. Κουνιέται η γη. Παναγία μου βοήθα, έλα να μας βοηθήσεις. Σταμάτησε να κουνιέται. Ορίστε κύριε Παναγία, φεύγα. Και εγώ θα ράψω, θα δεχτώ, θα κάνω, τι θα φάω, τι θα φτιάξω. Αν κάνω παιδιά κλπ. Φεύγα κύριε Παναγία, δεν έχει δουλειά εδώ πέρα. Θα σε φωνάξω εγώ όταν είναι ανάγκη. Ο άνθρωπος όταν σκέπτεται έτσι και όταν πολιτεύεται έτσι, καταλαβαίνετε, να μην πω πόσο ανόητος είναι, πόσο αστείος είναι. Όταν θα έχετε διαβάσει στο Δανίλ, όταν ο Δαρίος ο Πέρσης πολιορκούσε τη Βαβυλώνα, ο Ναβουγοβαλτάσαρ, ο γιος του Ναβουχοδονόσορος ο βασιλεύς, γλεντούσε μέσα και έπινε ίνων ενώπιον χιλίων παλακών και μεγιστάνων. Και πάνω στη γεύση του κρασού που ήρθανε στο κέφι, έφερε και από μέσα τα άγια σκεύη που είχαν πάρει από τα Ιεροσόλυμα από τον ναόν όταν πήραν τον λαόν υπόδουλων στη Βαβυλωνία. Και τη γεύση του ίνου βάλανε μέσα στα ποτήρια τα άγια κλπ. Και πίναν κρασί και γελούσανε. Και εκείνη τη στιγμή αναφέρει η γραφή, βγήκε ένα χέρι όπως σας έχω πει και άλλοτε και έγραφε πάνω στο κονίαμα, χωρίς να ξέρει κανείς τι γράφει και χωρίς να ξέρει ποιος είναι αυτός που γράφει. Και όταν το είδαν το χέρι να γράφει και το πήρε μυρουδιά κατά το δι λεγόμενον ο Βαλτάσαρ, λύθη κατά γονατά του, άλλαξε οι όψεις του και τα πόδια του πηγαίνανε σαν ταμπουρά. Κόκαλο, πέθαναν όλοι κατάπια τη γλώσσα τους. Νεκρική σιγή. Έρχεται η βασίλισσα, έλειπε εκεί την ώρα. Τι έγινε? Πάει να δει ένα βασιλιά, πού να τον γνωρίσει το βασιλιά? Ζήσει, λέει, βασιλεύ. Τι να ζήσει ο βασιλιάς? Πώς θα ζήσει ο βασιλιάς? Εδώ τι λέει εκεί το πράγμα? Κάλεσαν επισήμους, κάλεσαν φιλοσόφους, κάλεσαν τους Χαλδαίους, πέρασαν όλοι, όλοι, πέρασε όλη η γνώση και η σοφία. Ουδής απήντησε. Τότε ενεθυμίθη η βασίλισσα ότι στη φυλακή υπάρχει ο Δανιήλ, ένας νέος εκ των Εβραίων, ο οποίος είχε ερμηνεύσει του πατέρα του τα όνειρα. Και τον εκάλεσαν και ήρθε και του είπανε ότι θα σου δώσουμε τη χρυσή αλυσίδα, να μας ερμηνεύσει αυτό. Την αλυσίδα του λέει να την κρατήσει για λογαριασμό σου. Η ερμηνεία δεν είναι δικιά μου, είναι από το Θεό η ερμηνεία. Και αυτό λέει το εξής: Μενέ μενέ θεκέλου φαρσίν. Εμέτρησε, λέει, ο Θεός τη βασιλεία σου και τη βρείτε αναλύπη και στην κόβει απόψε τη βασιλεία σου. Εζήγησε ο Θεός τη βασιλεία σου και βγήκε σε λυπής και στην κόβει τη βασιλεία σου απόψε. Μέχρι εδώ ήταν. Απ' έξω την πόλη την πολιορκούσε ο Δαρίος ο Πέρσης, αλλά ήταν οχυρωμένη η πόλη. Για φαΐ είχαν τρόφιμα μέσα για χρόνια, άστον κι ας χτυπιέται, έλεγε ο Βαλτάσαρ με τον τρόπο του, και εμείς σας πάμε να γλεντήσουμε. Τι είχε κάνει ο Δαρίος? Μέσα από τη Βαβυλώνα περνά ο Εφράτης ποταμός. Άνοιξε δύο αυλάκια, ένα από εδώ και ένα από εκεί, διοχέτευσε το νερό έξω της πόλεως και μέσα από την κήτη εκεί μπήκανε μέσα και τον έσφαξαν σαν κατσίκι το βράδυ εκείνο. Λέγανε οι άνθρωποι, τον χειροκροτούσαν οι άνθρωποι, αυτός να τρελαθεί εφόσον ο κόσμος τον χειροκροτεί, ζήθη βασιλεύ. Ναι, ζήθη βασιλεύ, αλλά ο επάνω όμως μετράει αλλιώς και ζυγίζει αλλιώς. Πώς θα μετρήσει λοιπόν ο Χριστός τα έργα μας μέχρι σήμερα, την αδιαφορία μας, την απιστία μας και γενικά την πολιτεία μας? Πώς θα ζυγίσει, με τι ζυγαριά θα ζυγίσει ο Χριστός? Εάν ο άνθρωπος ήθελε να προσέξει τη γραφή, να προσέξει την υμνολογία της Εκκλησίας που πολλά του υπενθυμίζει και μάλιστα αυτές τις μέρες, και να προσέξει και την αγιογραφία της Εκκλησίας, πολλά πράγματα έχει να διδαχθεί. Διότι όπου υπάρχουν ναοί ιστορημένοι ορθοδόξως σωστά δια Πνεύματος Αγίου, όταν βγαίνει ο άνθρωπος για την πόλη έξω, από πάνω εκεί στην πόρτα στον Άρθικα υπάρχει η κρίση και λέει στον άνθρωπο: άνθρωπε, βγαίνεις έξω, πρόσεξε, γιατί εδώ μια μέρα θα έρθεις. Πρόσεξε τη ζωή σου, πρόσεξε τα έργα σου. Τι έχει αυτή η κρίση, την έχετε προσέξει? Έχει το Χριστό μας επάνω επάνω και κάθεται. Στο δεξί του μέρος την Παναγία Μητέρα, στο αριστερό μέρος τον Τίμιο Πρόδρομο. Μπροστά υπάρχει ένα τραπέζι με ένα θρόνο που θα έρθει ο Χριστός να καθίσει στο θρόνο, να κρίνει τον κόσμο. Δεν έχει καθίσει ακόμη στο θρόνο, υπάρχει και ενός ο θρόνος. Μπροστά από το θρόνο υπάρχει το Ευαγγέλιο ανοιγμένο, και κάτω από το Ευαγγέλιο φεύγει μια κλωστή που κρεμιέται μια ζυγαριά, και έρχονται οι σατανάδες και βάζουν τα δικά τους για τις ψυχές, και έρχονται και οι άγγελοι και βάζουν τα δικά τους. Όμως η ζυγαριά κρέμεται από το Ευαγγέλιο, δεν κρέμεται από την πεθερά που σου δίνει σιγόρο χάρτη για τις πάσεις παντόφλες. Δεν κρέμεται από τη γυναίκα που σου κάνει τα χατήρια και της δίνει σιγόρο χάρτη, ή από τον πατέρα ή από το φίλο ή από τη φιλενάδα που τα τρώτε μαζί, που γλεντάτε μαζί, που συγχωρεί ο ένας τον άλλον και του λέγει ζήθη βασιλεύ, που έλεγα με γρηγορότερα. Τι το ένα ζεύγος που είχαν κάνει πολλές αμαρτίες όπως προείπα, και ο νέος επήγε και εξομολογήθη εδώ σας Αθήνας. Η νέα όμως ήταν σε χωριό και δεν μπορούσε να εξομολογήσει. Πες της, λέγει, να πάει να κοινωνήσει, είπε ο πνευματικός, και τη συγχωρώ εγώ από εδώ. Εξομολογήσε εσύ για αυτή, πόσον παραδέχεσαι και εφόσον μαζί αμαρτάνατε. Πράγματι η κόρη επήγε και άρχισε να κοινωνεί. Εν τω μεταξύ παντρευτήκανε και εθεωρήθη το θέμα λήξαν και ακολουθούσαν μια ζωή. Όμως η κόρη, η κυρία τώρα, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Μέσα η συνειδησή της σε φώναζε και της έλεγε ότι είναι αμαρτωλός, θυμίζοντας τη ζωή τη προγαμική. Πέρασαν δύο χρόνια και γενωμένη συζητήσεως έφτασε στα αυτιά μου η περίπτωση αυτή. Λέγω, η κόρη ουδέποτε θα ησυχάσει,
Γιατί έχει Θεό μέσα της, τη συνείδηση, η φωνή του Θεού, που της πενθυμίζει να πάει να τακτοποιήσει το λογαριασμό της. Να πάει να εξομολογηθεί τις αμαρτίες αυτές. Είναι ανεξομολόγητες. Έγινε ένα αντιμάμαλο μέσα ως ήταν φυσικό, όμως ενίκησε η σωστή γνώμη και πήγε και εξομολογήθηκε. Και δέχτη 2 χρόνια κανόνα, όμως από τότε ησύχασε πλέον. Έπαυσε η συνείδηση να φωνάζει. Δεν πρόκειται λοιπόν να γλιτώσει από κανέναν. Και αν τον Θεό για μια στιγμή τον βγάζεις έξω, η συνείδησή σου πάντοτε θα σου υπενθυμίζει και θα σου φωνάζει ότι αυτό που έχεις κάνει δεν είναι σωστό. Έχεις έναν εφιάλτη, όπως θα λέγαμε, αλλά εφιάλτη σωτήριος. Συνείδηση είναι το κόκκινο φανάρι. Έχετε δει πολλούς που σταματούν από τόμος γιατί άναψε κόκκινο φανάρι στη μηχανή τους. Ζεστάθηκε η μηχανή. Κάτι δεν έχει. Δεν έχει λάδια. Δεν έχει νερό. Δεν ξέρω τι. Αν προχωρήσει, θα την κάψει τη μηχανή. Του υπενθυμίζει. Κάτι δεν πάει καλά. Έτσι είναι η συνείδηση. Όταν η συνείδησή σου για το παραμικρό, μα για το φαΐ, μα για τη σάρκα, μα για τις συναλλαγές σου, μια τη μόδα, σου φωνάζει, μην ψάχνει να βρει και να τη πει να το κλείσει. Διότι αν θέλει να βαδίσει σωστά, να είσαι στην ορθή πίστη και στην ορθή πράξη, πρέπει να ακολουθήσει τη φωνή τη συνείδησεώ. Λίγες φορές, αγαπητοί μου, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, είναι που η συνείδησή μας ανάβει πράσινο φως. Τις περισσότερες φορές είναι όλο κόκκινο. Και εντούτοις εμείς το παραμερίζουμε και αδιαφορούμε και βαδίζουμε με κόκκινο. Και καταλαβαίνετε ποια είναι τα αποτελέσματα. Όταν θα πέσουμε στα χέρια του χωροφύλακα του Θεού του Χάρου, τότε θα δούμε. Μέχρι τώρα τα περνούσες, τα πηδούσες, έκανες ό,τι θέλεις. Όμως όταν σε συλλάβει, που θα μας συλλάβει, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε, όλοι θα περάσουμε από εκεί, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι λοιπόν αρκετό, λέγω, να πιστεύει ο άνθρωπος όπως θέλει, αλλά να πιστεύει και σωστά θα πρέπει. Όταν ο Χριστός μας ήταν στη γη, κάποτε έκαμε μια συζήτηση με τους μαθητάς. Οι μαθητές κυκλοφορούσαν και στο μεγαλύτερο κύκλο. Επηγαίνανε και πιο πέρα. Πηγαίνανε, περνούσαν και από την αγορά. Περνούσαν και από τον καφενέ, δεν ξέρω πού. Και τους έθεσε ένα ερώτημα μια μέρα. Και τους λέει, εσείς που γυρίζετε έξω μέσα στον κόσμο, μπορείτε να μου πείτε για ποιον με έχουν εμένα. Αυτοί οι άνθρωποι, για ποιον με έχουν. Πώς με φαντάζονται, ποιος είμαι. Άρχισαν λοιπόν να εκφέρουν γνώμες. Αυτό αν θέλετε να το βρείτε, να το βρείτε το 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Είπανε λοιπόν μερικοί, ακούμε ότι σε λένε ότι είσαι ο προφήτης Ιερεμίας. Άλλοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας. Άλλοι ότι είσαι ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Βαπτιστής. Άλλοι λένε ότι είσαι ένας των προφητών. Διάφορες γνώμες υπάρχουν. Όσα κεφάλια, τόσες γνώμες. Καλά, αυτά τα λέει ο κόσμος. Σεις, τι να με λέγετε είναι ο Υιός του ανθρώπου. Σεις για ποιον με έχετε, λέει. Τότε πετάχτηκε ο Πέτρος, ο απλούς αυτός στην καρδία και είπε, «Σι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Όχι απλώς ο Υιός κάποιου Θεού, του Ζώντος Θεού. Διάκριση μεταξύ των Θεών και του ενός, του πραγματικού, του Ζώντος Θεού. Ούτε κάποιου Ζώντος Θεού μεταξύ των πολλών Ζώντων. Όχι, του ενός. Είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έχετε τις λέξεις και εν ψυχρό αν θέλετε, ανοίξτε τη γραφή σας να τα διαβάσετε αυτά που σας λέω. Όταν άκουσε αυτά ο Χριστός μας, που είπε ο Πέτρος, γυρίζει και του λέγει, «Μακάριος Σίμων Βάρ Ιωνά». «Σε μακάριος», του λέει, «Σίμων Βάρ, παιδί του Ιωνά». Γιατί είναι μακάριος? Ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκαλυψάσει. Αυτό που είπες δεν το πες εσύ, δεν το πει γλώσσα σου. Το είπε ο Θεός, ο Πατέρας μου το είπε. αυτός μίλησε με σένα τώρα και έδωσε το σωστό ορισμό, ότι αυτός είμαι. Ούτε κάποιος Θεός, ούτε κάποιος ψηλός άνθρωπος, ούτε κάποιος αναμορφωτής, ούτε δεν ξέρω ποιος, κάποιος δάσκαλος. Είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Χριστός. Και τον εμακάρισε και του άλλαξε και το όνομα εκεί τότε. Του λέγει από εδώ και πέρα, για αυτό που είπες, θα πάψει να λέγεσαι Σίμων που ερμηνεύεται άστατος, θα ερμηνευτείς Κυφάς που ερμηνεύεται Πέτρος, στερεός, και επιτάφτην την πέτρα την ομολογία, ότι είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, οικοδομήσω μου την Εκκλησία. Γνώμες λοιπόν πολλές υπάρχουν έξω και σήμερα. Και σήμερα. Γιατί εδώ, ανωτέρα δύναμη λέγει, τον παραδέχονται εδώ οι νεαροί. Ανωτέρα δύναμη. Άλλος πιο κάτω, ανώτερον. Άλλος τον παραδέχεται, όπως σας είπα γρηγορότερα, για έναν αναμορφωτή, για έναν μύστη, για έναν προφήτη, δεν ξέρω τι. Τίποτα από αυτά. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ορθή πίστη για τον Χριστό, όπως ακριβώς μίλησε ο Θεός δια στόματος Πέτρου. Και να έχουμε ορθή γνώμη και να πιστεύουμε σωστά και να είμαστε προσκολλημένοι εκεί, να εφαρμόσουμε και να αποδεικνύουμε δια τον έργο μας την ορθή μας πίστη, όπως λέγει και ο Ιάκωβος, να προσέχουμε σε εκείνο πάλι που εδογμάτισε ο άγγελος μπροστά στον τάφο του Χριστού ανήμερα της Αναστάσεως, όταν πήγαν οι μυροφόρες, ενθυμίστε, βρήκανε μπροστά άγγελο που είχε αποκυλήσει τον λίθον. Αυτό τους απασχολούσε, ποιος θα κυλήσει τον λίθο τώρα που είναι μεγάλος, εμείς γυναίκες αδύνατες, για να μυρώσουν τον Χριστό. Και βρέθηκε εκεί πέρα ο άγγελος που είχε βγάλει αυτές τις γυναίκες από τη δυσκολία αυτή εκ προημίου, και τις ερώτησε, τι ζητείτε, λέει, όδε Ιησούν των εσταυρωμένων των Ναζαρινών? Ουκέστη, όδε, όχι Ιησούν των Ιησούν των εσταυρωμένων, γιατί οι Ιησοί υπήρχαν κι άλλοι, ο Ιησούς του Ναβί, ο Ιούστος, άλλοι υπήρχαν Ιησοί, αλλά εσταυρωμένος Ιησούς είναι ένας. Τον Ιησούν λοιπόν, λέει, ζητείτε, τον εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν από τη Ναζαρέτ? Ούτε αισθιώδε, εγίγερτε. Αυτόν πρέπει ο άνθρωπος πάντοτε να έχει στο νου του και να λέγει, άραγε πιστεύω σωστά. Γιατί πιστεύω, ξέρετε τι είπα να πει, πως ερμηνεύεται το πιστεύω σε απλά λόγια? Παραδίδομαι. Πιστεύω, είπα να πει, σηκώνω τα χέρια πάνω, παραδίδομαι. Όχι γνωρίζω, πιστεύω. Η γνώση δεν αμείβεται από τον Χριστό, η πίστη αμείβεται. Γι' αυτό και τον Θωμά δεν τον εμακάρισε όταν ανέκραξε και είπε, ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Πότε το έπαιζε όμως Θωμά? Όταν έβαλε στο δάχτυλό στον τύπο των ήλων. Τι θα πει, μπορούσε να πει σε τίποτα άλλο τώρα, τι να πει? Αλλά σε ήθελα να το πει πριν με δει. Γι' αυτό και ακριβώς τι είπε, εωρακάς με Θωμά πεπίστευκα σε, όταν με είδες πίστευσε. Μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύσαντες, κείνοι καταθέτουνε το εγώ. Γιατί πίστης προϋποθέτει κατάθεση του εγώ, της γνώσεως, της μορφώσεως κλπ. Και πίστης πραγματική είναι η των ποιμένων και η των μάγων, των φιλοσόφων, που ένα παιδί το προστινάνε για Θεό, το προστινάνε για βασιλιά, το προστινάνε για θύμα και για θήτη. Αυτά είναι είδη πίστεως. Πίστης πραγματική είναι του εκδεξιών ληστού, που του λέγει, μνήστη τι μου Κύριε, που τη βλέπει την κυριότητα, και αυτόν το σταυρώσανε και εσένα σε σταυρώσανε. Όταν έλθει σε τη βασιλεία σου, που τη βλέπει τη βασιλεία? Εδώ είναι σταυρός, πεθαίνουμε. Πού τα βρήκε στα μάτια και βλέπεις πίσω τι γίνεται? Γιατί η πίστης βλέπει από πίσω. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω. Αυτός αμείβεται. Ορισμένοι ζητάνε μολύβι και χαρτί. Πώς θα τα βγάλω πέρα? Πώς θα πληρώσω τη μαμαζέλ? Πώς θα μάθω τα εγγλέζικα του παιδιού? Πώς θα του πάρω πιάνο? Πώς θα του κάνω αυτοκίνητο? Πώς θα του πάρω έγχρωμα αυτή κλπ. Ζητάνε αριθμούς, ζητάνε εγγυήσεις και βιβλιάριο για να κάνουν το δεύτερο παιδί, ή να κάνουν το τρίτο παιδί, ή να κάνουν το πρώτο παιδί. Δεν βαδίζουν διαπίστεως. Δεν αντρούν τουλάχιστον από τη ζωή του να δουν ότι αυτοί είναι παιδιά 8, 10, 9, 15 οικογενείας και έζησαν, εργαστούν να ζήσουν. Γιατί να μην εργαστούν, δεν τα λαμβάνουν υπόψη αυτά. Και ζητάνε γνώση. Εμένα θα μου πεις έτσι πώς θα βγουν εδώ, είναι μολύβι και χαρτί. Ακούς τον άλλο και σου λέει, ώστε εσύ μεγάλωσες με μολύβι και χαρτί. Πώς μεγάλωσες εσύ. Πίστης, μεγάλο πράγμα. Δεν είναι αρκετό λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να πιστεύει με τον τρόπο του, αλλά πιστεύει σωστά, όπως πρέπει να πιστέψει σε ένα πρόσωπο εκείνο που σώζει. Γίνονται πολλές συζητήσεις επάνω σε αυτά τα θέματα και μάλιστα από τους μορφωμένους μας και ακόμη πιο συγκεκριμένα από τους νεαρούς μορφωμένους, οι οποίοι νεαροί θέλουν να απεμπολίσουν τον Χριστό, την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο για να είναι ελεύθεροι στη σάρκα τους. Αυτό το θεωρούν πρόοδο, αυτό το θεωρούν ότι αυτό είναι το παν. Μπορούν να είναι ελεύθεροι άνθρωποι να κάνουν ό,τι θέλουν. Όμως δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και εκεί δεν δέχονται το Χριστό. Δεν δέχονται το Ευαγγέλιο. Τα διώχνουν από τη μέση αυτά, βγάζοντας τα φανάρια τα μη και τα ου, τα κάνουν ναι αυτοί, επιτρέπεται και βαδίζουν στον δρόμο. Θα βρεθούν βέβαια αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη του Θεού. Όμως έρχονται και σε μια άλλη στροφή του πράγματος, και μιλάνε για άλλο κόσμο. Τι θα γίνουν οι άλλοι που δεν εγνώρισαν και λοιπά. Και οι άλλοι πιστεύουν ειλικρινά. Πιστεύουν και αυτοί στο Θεό το δικό τους. Πιστεύει ο Βουδιστής στον Βούδα, πιστεύει ο Κομφουκιστής στον Κομφούκιο, πιστεύει ο άλλος θεωρογός στο Ζωροάστρι, άλλος πιστεύει στο Μωάμε, στο Μωάμεθανός, ο Παπικός στον Πάπα, Προτεστάντης στον Καλβίνο, ο Χιλιαστής στο Ρόσελ και ούτω καθεξής. Γιατί να είναι δικιά μου πίστη σωστή και να μην είναι και η δικιά του πίστη σωστή? Δεν το θεωρείς εγωιστικό? Και ο άλλος το βλέπει έτσι, κάπως έτσι. Ναι, έτσι κάπως θα πρέπει να είναι. Και εντούτοις δεν είναι έτσι. Διότι εμείς, παρότι ποντάρουμε στην πίστη, όμως έχουμε και γνώση. Σας λέγω ένα πράγμα. Έτσι σας το δίδω σαν ατού, σαν ένα όπλο στο χέρι σας, να ξέρετε να απαντήσετε. Καλέσετε όλες τις θρησκείες του κόσμου με τους αρχηγούς των και με τους υπηκόους των να μας παρουσιάσουν έναν Άγιον. Εκατομμύρια κόσμο, εκατομμύρια παπικοί, εκατομμύρια Άραβες, εκατομμύρια Ισμαηλίτε, εκατομμύρια Βουδιστέ, εκατομμύρια κλπ. Να μας παρουσιάσουν έναν Άγιον. Ένα Άγιο Λείψανο. Ας φέρουν έναν και να γίνουν χίλια κομμάτια. Κανένα. Τι μεγαλύτερη απόδειξη θέλεις? Τι μεγαλύτερη απόδειξη θέλεις? Μη ξεχώσαμε Άγιον προχθές, 26 χρόνια θαμμένος, και είναι όπως τον έβαλες τώρα. Όπως τον έβαλες τώρα. Ποιος? Ας μαζευτούν όλα τα θρησκεύματα του κόσμου, όλοι οι αρχηγοί των θρησκειών, και να μας παρουσιάσουν έναν Άγιον. Κανένας. Και αυτόν, τους που έχουν οι παπικοί, τους έχουν πρώτου σχίσματος, πριν φύγουν από την Ορθοδοξία το 1054. Ή τους έχουν κλεμμένο από την Ορθοδοξία. Όπως είχαν κλέψει τον Τίτο, όπως είχαν κλέψει τον Ιγνάτιο, όπως είχαν κλέψει τον Άγιο Ανδρέα, όπως είναι να κλέψει τον Άγιο Σάβα, των Υγειασμένων, που μας θα δίνουν πίσω τώρα. Δεν σας κάνει αίσθηση αυτό? Δεν σκεφτήκατε ποτέ και να λογαριάσετε, άμα θέλετε να βρείτε και διαγνώσεως το θέμα αυτό? Παρουσιάστηκε ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος, τον είχαν πόσα χρόνια, εκατοσταριές χρόνια στην Ιταλία, στον προηγούμενο Πάπα, τον Ιωάννη τον 23ο, και του λέει, στείλε με στο σπίτι μου για θα σου κάνω μεγάλο κακό. Λυθήκανε τα γονατά του. Και ειδοποίησε τον Μακαρίτη τον Βενέδικτο τον προ, και έστειλε επιτροπία από κάτω και τον πήρανε τον Άγιο. Και όταν πήγανε να του βγάλουν τα παπικά αυτά ρούχα και λοιπά, τους κούφους που του είχαν βγάλει, να του βάλουν ορθόδοξα για να τον φέρουν εδώ, σήκωσε μόνος του τα χέρια για να του βάλουν το σακάκι και να του βάλουν τα ρούχα. Το ξέρετε αυτό? Σας το λέγω εγώ. Τι θα μου μιλήσει εμένα, τι θα γίνουν τα παπάκια και τι θα γίνουν τα μεμετάκια και τι θα γίνουνε. Κυλοπώνεσαι να τα κάνω. Θα γίνω φιλανθρωπότερος του φιλανθρώπου του Χριστού. Αυτός ξέρει τι θα γίνουνε. Και ξέρει γιατί εμένουνε. Δεν ξέρουν οι παπικοί ποια είναι η αλήθεια. Τόσα εκατομμύρια. Δεν βλέπουνε το φως της Αναστάσεως που βγαίνει κάθε μεγάλο Σάββατο στους Ορθοδόξους. Το ξέρετε ότι δεν κάνουν Πάσχα οι Καθολικοί. Επίσημο. Γιατί έχουν μεταφέρει την επισημότητα στα Χριστούγεννα. Το ξέρετε. Είναι εκεί στον Πανάγιο Τάφο. Έχουν σφάξει ανθρώπους δικούς μας και μας έχουν πάρει μέρη. Και την Ανάσταση δεν συμμετάσχουν. Μαζί πολλά χρόνια, κάθε 4 χρόνια, συμπίπτει το Πάσχα το Καθολικό με το Ορθόδοξο. Και δεν παίρνουν φως της Αναστάσεως μας. Παίρνουν οι Αρμένιδες, παίρνουν οι Αβυσσινοί, παίρνουν οι Κόπτες, παίρνουν από το δικό μας τον Πατριάρχη, γιατί μόνο σε αυτόν δίδει ο Χριστός το φως. Αυτοί δεν παίρνουν. Ανάβουμε το τσακουμάκι. Θέλει φιλοσοφία. Έχει προσωπικά ο Χριστός με αυτούς. Δεν έχει προσωπικά. Είχανε το λείψανο του Αγίου Νικολάου ή δεν το είχανε? Το είχανε. Από τον μπαρ της Ιταλίας το λείψανο εχάθηκε όμως. Τι έγινε? Το πούλησαν στους Ρώσους. Γιατί το πούλησαν? Διότι όταν αντάρτεψαν κατά της Ορθοδοξίας και κατεβάσανε το σταυρό στην παντούφλα οι πάπε και έγιναν αλάθητοι και έγιναν ξέρω εγώ τι αντιπρόσωποι του Θεού και διώξαν το Θεό από τη γη, έπαψε ο Άγιος Νικόλαος να βγάζει μύρο από το ποδάρι του το Άγιο όταν γινόταν η λειτουργία από παπικό ιερέα μετά το σχίσμα. Εφόσον πήγαινε και λειτουργούσε στην εκκλησία παπικός ιερέας, δεν έβγαζε ο Άγιος μύρο από το πόδι. Όταν λειτουργούσε ο Ορθόδοξος, έβγαζε μύρο. Τον πούλησαν και τον έχουν ηρώσει. Θέλει φιλοσοφία. Όταν εμείς έχουμε 5 λείψανα, μια διαχωριστική γραμμή από την Κέρκυρα κάτω κάτω και μας χωρίζει από τη Δύση την Ανατολή, δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα? Δεν λέει τίποτα? Άγιος Σπυρίδων, Αγία Θεοδώρα Αυγούστα, 2 λείψανα στην Κέρκυρα. Άγιος Γεράσιμος στην Κεφαλαινία, Άγιος Διονύσιος και Άγιος Σιμεών στη Ζάκυνθο. Στο χωριό Γαϊτάνη υπάρχει και 2ο λείψανο, 5 λείψανα. Δεν λένε τίποτα αυτά? Τι άλλη μαρτυρία θέλεις? Μπανείς ένας παπάς και ευλογεί το νερό και δεν χαλάει ποτέ το νερό. Τι άλλη μαρτυρία θέλεις? Μάζεψε όλους τους καρδιναλίους του κόσμου. Όλους των προτεσταντών των εκατομμυρίων που υπάρχουν. Όλους του χαμάμιδες και όλους δεν ξέρω πώς να σας πω. Να μπορούν να μας φτιάξουν μια ρανίδα να μας την κάνουν να μην χαλάει. Και εκεί μας μένουν εκεί πέρα. 85 χρονών αγιασμών έχουμε στο σπίτι μας. Στον Μπραχάμι, προ 4 ετών, ανοίχτηκαν θεμέλια. Και στα θεμέλια κάτω που έγινε το καινούριο σπίτι, βρήκανε στις 4 γωνίες μπουκαλάκι με αγιασμό. 120 ετών ήταν το σπίτι αυτό. Και ο αγιασμός ήταν κατακάθαρος και το ένα μπουκαλάκι το άνοιξε και το ήπιε ο ιδιοκτήτης αυτός. 120 χρόνια. Δεν θέλει φιλοσοφία κι αυτό? Και τι θα γίνουν αυτοί? Δεν ξέρω, να εδώ μιλάει ο Χριστός. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνουν. Εγώ ξέρω τι θα γίνω εγώ αν δεν πιστέψω σωστά. Έχουμε αποδείξεις. Πείτε μου ποια θρησκεία βάλετε από το διάβολο? Καμιά. Ακούστε πρωτέ να πούνε γαμώ το Μωάμεθ. Δεν το λένε. Για την Παναγία το λένε όμως. Ή το Βούδα. Ή ακούσατε ποτέ? Ποτέ. Για το Χριστό το λένε. Για το Σταυρό το λένε. Για το Θεό το λένε. Γιατί? Δεν ξέρω ο διάβολος που είναι η αξία. Γιατί εκείνα είναι σωστά. Τα άλλα είναι ψέματα. Στις κανιές της. Εκτός αυτού, έχω πει και άλλοτε, αλλά λόγω τώρα μιλούμε για πώς θα μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη ότι βαδίζουμε σωστά. Όλοι παρουσιάζονται και διεκδικούν τους ανθρώπους. Οι Πάπε δικούς τους, ο Μωάμεθ δικούς τους, ο Βούδας δικούς τους, ο Κομφούκιος ή άλλοι, ο Ζωροάστρας κλπ. Δικούς τους. Θα μας αναστήσουν αυτοί? Αυτό το θέμα μου.
Το να φάω δύο μπριζόλες εδώ και μερικά χόρτα και μερικές μπάμιες, αυτό δεν είναι τίποτα. Θα μας αναστήσουνε αυτοί. Εμείς φωνάζουμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος, αιώνος. Εάν δεν πρόκειται να αναστηθώ και αν δεν πρόκειται να ζήσω πέραν του τάφου, πρέπει να πετάξω τα μυαλά μου τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να ζήσω, να χάνω τις ώρες μου, να ησυχάσω μια ώρα γρηγορότερα. Μπορεί να μου εγγυηθεί κανείς ότι θα με αναστήσει από αυτούς? Αυτό είναι το θέμα. Οι παππούλιδες μας, όταν άκουσαν το κήρυγμα αυτό περί Αναστάσεως εδώ στην Πνίκα στην Αθήνα από τον Παύλο, όπως διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων, άρχισαν να γελούν και διέκοψαν τη συζήτηση. Όταν μίλησε περί Αναστάσεως, τους φάνηκε τόσο αστείο ότι θα αναστηθούμε και ότι υπάρχει Ανάσταση και ότι ο Χριστός Ανέστη, που λέει άσε, λέει, θα συζητήσουμε κάποια άλλη μέρα. Τόσο αστείο, λύρος τους εφάνηκε το θέμα της Αναστάσεως. Και εμείς πολύ Ορθόδοξοι απορρίπτουμε την Ανάσταση. Ποιος πήγε από εκεί χαμένε, μου λες τώρα? Αυτά είναι δουλειές των παπάδων για να μαζεύουν λεφτά. Και ζεις και κάθεσαι εδώ και βασανίζεσαι και κοιμάσαι έξω στο τσαντήρι από το φόβο, από το αυτό. Γιατί, προς τι όλα αυτά τα πράγματα? Δεν πετάς τα μυαλά σου να ησυχάσεις? Έτσι είναι. Κανένας αρχηγός θρησκείας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τη ζωή πέρα του τάφου. Μόνο Χριστός, ο Ιησούς, ο Σταυρωμένος, ο Ναζαρινός, ο Γιος του Θεού. Και το αποδεικνύει με τον τάφο του. Ο μόνος τάφος που υπάρχει κενός είναι του Ιησού. Όλοι οι άλλοι τάφοι όλων των αρχηγών είναι γεμάτοι μέσα. Εκεί κάθεται ο Βούδας, εκεί κάθεται ο Μωάμεθ, εκεί κάθεται ο Κομφούκιος, εκεί κάθεται ο Πάπας, εκεί κάθεται ο Ρώσελ, εκεί κάθεται ο Καλβίνος, εκεί κάθεται ο Λούθερος. Κολλημένοι όλοι κάτω. Μόνον ο Χριστός έχει κενών τάφων και η Παναγία Μητέρα του. Ο αρχηγός της ζωής και η μητέρα της ζωής που μετέστη προς την ζωή. Ήταν αδύνατο να την κρατήσει ο τάφος. Σε αυτούς πιστεύουμε εμείς. Αν πιστεύουμε και πράττουμε σωστά, σε αυτούς πιστεύουμε. Και εγώ αναστήσω αυτόν εν διες χάτη ημέρα. Μπορούν? Ας δείξουν τον τάφο του αρχηγού, φωστον ο ίδιος δεν ανέστη. Πώς είναι δυνατόν θα αναστήσει εμένα? Πώς είναι δυνατόν να αναστήσει εμένα εφόσον ο ίδιος δεν ανέστη? Αυτό είναι το θέμα. Μεγάλη ευλογία, αγαπητοί μου, που γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι. Και η ευλογία θα έχει κύρος αιώνιον εάν εμείς προσέξουμε και πολιτευτούμε αναλόγως. Ορθοπιστία και ορθοπραξία. Δεν μπορεί να είσαι πιστός εφόσον δεν πράττεις σωστά. Πιστεύω στον Χριστό, αλλά κλέβω. Πιστεύω στον Χριστό, αλλά και τον βλαστημό τον Χριστό. Και αυτό και τη μάνα του. Πιστεύω στον Χριστό, αλλά... παιδιά, όχι, έξω Χριστός. Πιστεύω στον Χριστό, αλλά νηστεία, όχι. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι μέσα στα τσαντήρια αυτές τις ημέρες, κάτω από τέτοιο φόβο, ψήνανε μπριζόλες. Το ξέρετε αυτό πράγμα? Ψήνανε μπριζόλες. Φυλάγανε το παιδί στην αγκαλιά και το ταΐζανε σουβλάκια. Μεγάλη την καθαρά εβδομάδα. Πάνω ο γιατρός έλεγε ένα μήνα να κάτσει με ριζόνερο, θα καθότανε. Πού είναι η πίστη? Πού είναι? Από εμάς λοιπόν εξαρτάται. Γι' αυτό επιτρέπει η Εκκλησία και έρχονται επισυνείς γεγονότα τα οποία μας προσανατολίζουν. Τι κάνουμε εμείς έναντι αυτού? Πώς πολιτευόμαστε αυτές τις μέρες? Νηστεύουμε βρωματικός και σωματικός? Χωρίσαμε τα κρεβάτια μας? Η χύτρα μας τι βράζει, τι φτιάχνει? Αυτά που περισσεύουν από την νηστεία μας τα δίδουμε στους φτωχούς? Κλησιαζόμεθα? Αυτός ήρθε να πάρει τις αμαρτίες μας, του τις δώσαμε, μετανοήσαμε, ξομολογηθήκαμε, αγαπήσαμε, συγχωρηθήκαμε να μπούμε μέσα σε αυτόν τον καιρό που μας ετοιμάζει για να μας πάει στο Γολγοθά και να μας περάσει την Ανάσταση? Αυτές είναι σκέψεις απαραίτητες ενός που θέλει να λέγει
ότι πιστεύει σωστά για να έχει βασιλεία ουρανών. Διότι χρειάζεται ορθοπιστία και ορθοπραξία. Κάθε δρόμος δεν πηγαίνει στη Ρώμη. Χρειάζεται ειδική πίστη. Γι' αυτό αν δεν τα έχετε προσέξει, προσέξετε τα και αναθεωρήσετε τη ζωή σας. Κανένας θέτω με αμαρτίες στο σταυρό. Κανένας. Αλλαγή ζωής. Αλλαγή τρόπου ζωής. Και βλέπετε μάλιστα με τις απειλές τελευταίες σε κλάσμα δευτερολέπτου μπορεί να μην υπάρχουμε. Εύχομαι λοιπόν στον Χριστό μαζί σας, αυτός που μας σήγαγε στα σπανσέπτου της ημέρας ταύτας, να μας βοηθήσει να πολιτευτούμε σωστά και να προκύψει ωφέλεια και ευλογία.